Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Od některých politiků slýcháme často, jak se nám dobře daří, vlastně nejlépe, jak se nám kdy vůbec dařilo a že bychom za to měli být vděční. Jenomže, co je to dobře? Záleží na tom, skrze jaké brýle na hodnotný život pohlížíme. Když se začtete do novin, najdete poněkud matoucí obrázek toho dobrého života. Tak jen titulky z posledních měsíců. Nárůst duševních onemocnění stát nezvládne. Nebo duševní onemocnění nemá být vnímáno jako slabost jedince, ale jako relativně normální a přiměřená reakce na extrémní situaci. No vida, zejména když, a to už je další titulek, na psychologa se čeká už 2 roky, chybí i psychiatři. Připravuje se celoevropský plán, jak eskalující situaci s duševním zdravím zastavit. Covid, válka na Ukrajině, vysoká inflace a energetická krize. Kombinace všech nepříjemných vlivů, které na lidi útočí z médií, znamenala v celé Evropě mimořádnou stresovou zátěž. Také se vám najednou zdá, že jsme se z toho blahobytu a štěstí možná tak trochu zbláznili. O našem duševním zdraví a o propisování stresu do našeho zdraví fyzického si budu povídat s lékařkou Jarmilou Klímovou, která nyní pracuje jako poradce v oblasti psychosomatiky a jednotné medicíny. Jarmilo, jsem moc ráda, že tě tady mám. Dobrý den.
No tak já moc děkuju za pozvání, Martino, moc mě těší, díky.
Já ještě připomenu, že na téma psychosomatiky si napsala 2 knihy, Proč a jak psychosomatika funguje a psychosomatický dotek motýla. A kromě toho si také napsala knihu Rakovina, ne děkuji. Četla jsem mnohé titulky. Jarmilo Klímová, co tomu říkáš? Objevují se data, že až 1/3 dospělých trpí psychickými potížemi. A to jsou jen ti, o kterých se z nějakého důvodu dozvíme, protože třeba vyhledají lékařskou pomoc. Psychické problémy má nejméně 1/2 mladistvých. Nárůst je i u dětí. V Evropě je to poměrně pozorovatelný trend a nevyhýbá se ani Americe. Řekni mi, jak to vnímáš ty jako odborník? Jsme rozmazlení, jsme opravdu nemocní, jsme rozbití? Co se nám to děje?
Já se k tomu asi nechci vyjadřovat čistě z hlediska psychologického, jako psychiatr, ale to, co já k tomu můžu říct, je ten můj psychosomatický pohled. Protože já teď jako potkávám lidi, kteří přicházejí, mají nějakou škálu potíží somatických, které samozřejmě v drtivé většině případů jsou jenom odrazem toho jejich velmi, řekněme, křehkého psychického stavu. Ale já tam totiž vidím nárůst toho, čemu odborná medicína říká polymorbidita. Přeložím
ano,
do češtiny.
To si představit.
Poly, předpona jako mnoho, morbidita jako nemoc. To znamená, že já vidím skokový nárůst lidí, kteří předtím přicházeli s 1, se 2 problémy, třeba na té tělesné úrovni, která samozřejmě je to provázený jako nějakou psychickou zátěží, ale teď třeba přijde klient a postupně, jak se dostáváme k tomu, co potřebuje, tak těch potíží jako různorodých 5, 6, 7, 8 a ti lidé v tom, na té psychické stránce, já jako nenacházím žádný, řekněme, dobře vypovídající odborný termin, já musím říct, že jsou prostě rozbitý. Úplně rozbitý. Ta psychika je roztříštěná a ten obraz tělesný té roztříštěnosti to dokonalým způsobem zrcadlí, protože jestliže se nám roztříští management naší tělesné schránky, což jako samozřejmě jsou ty psychické funkce, tak ono se to začne, to tělo, tříštit také na mnoha úrovních. Takže vidíme nedostačivosti třeba, já nevím, v oblasti jater, ale ty lidi mají potíže i s ledvinama, mají jako třeba rozsáhlý kloubní potíže, revmatoidního charakteru, zažívací potíže a to všechno najdete jako na jednom člověku.
Jarmilo, ty jsi řekla, že se na to podíváš z hlediska psychosomatiky, ne psychiatrie, přestože vím, že máš třeba z léčebny psychiatrické v Dobřanech jako rozsáhlé zkušenosti a teď ale pracuješ, jak jsem zdůrazňovala, jako poradce v oblasti psychosomatiky jednotné medicíny. S čím tedy za tebou především přicházejí pacienti? Přicházejí s těmi důsledky většinou, to znamená, že je k tobě dožene tělo, a nebo přicházejí mnohem častěji s tím, že si uvědomují, že problém je v psyché?
Oni přicházejí s tím tělem, ale přicházejí za mnou právě proto, že si uvědomují, že ten problém je v psyché. Jo? Protože kdyby přicházeli jenom s tělem bez tohoto předporozumění, no, tak půjdou někam za obvoďákem, že jo, nebo do špitálu. Ale protože oni vědí, že ta jejich psychická podstata opravdu hluboce strádá a uvědomují si, že to tělo na to reaguje tím velmi jakoby tím dominovým efektem toho rozpadu, proto přicházejí za mnou, protože oni očekávají, že já budu rovnoměrně nebo se stejnou pozorností ošetřovat obě dvě komponenty, jak tu psychickou, tak tu tělesnou.
Čeho odrazem ta nemocnost je? Proč je toho tolik, když podívám-li se na naše životy, tak skutečně by se mohlo zdát, že žijeme vlastně v jisté formě dostatku, možná někteří i blahobytu a nemusí se lidé obávat o svůj chleb ve zdejší, zdali zítra jejich děti budou mít co jíst a tak. Tak čím to, že najednou se tak, jako jak ty jsi sama řekla, že se rozsypáme, že jsme rozbití psychicky?
Mě baví ten termín jistá forma dostatku. Jo? To je moc hezký. Ono to obnáší v sobě několik hříchů. Ano, je tady jistá forma dostatku, ale pak je tady víc než jistá forma nedostatku a to je nedostatek mravnosti. Jestliže je něčím naše společnost nemocná, je nemocná morálním úpadkem. Já vím, že se velmi často mnoho lidí odkazuje na ten citát Tomáše Bati, který říká, že ekonomický úpadek je jenom důsledkem morálního úpadku.
Mravní bídy.
Mravní bídy, jo. Ale on se na to díval z hlediska ekonoma. A já se na to dívám z hlediska doktora. A já vidím totéž, že ten tam mravní bída se odráží na bídě toho zdraví.
V poslední době máme obrovské zmatení slov. A vlastně v tuhle chvíli já potřebuji, aby si slovo mravnost naplnila. Čeho se nám nedostává? V čem je ten morální, mravní úpadek, pokles, abychom věděli vlastně, od čeho se odrazit a co pozorovat na sobě nebo především na sobě.
Naplň slovo mravnost, já se moc omlouvám, mě první napadá Hugo Haas, mravnost nade vše. Ale mravnost, on říká, co je to mravnost potom v tom závěrečném projevu a když to není pravda, ať se má bysta nade mnou útrpně usměje, takže ať se útrpně usmějí posluchači, pokud já v tomhle tom nějak ustřelím. Já si myslím, že mravnost vychází z věrnosti k hodnotám, k hodnotovému žebříčku. A jestliže máme úpadek mravnosti, tak máme úpadek hodnot, těch skutečných prahodnot, na kterých byla postavená celá Evropa po mnoha a mnoha stoletích. Jistě, že se najdou šťourové, kteří budou říkat, no a tehdy to bylo takhle, a tehdy to bylo. No jasně, Ježíšmarja, nikdy to nebylo růžový, ale nebo úplně křišťálově průzračný, vždycky bohatí na tom byli nějak, chudí je živili a tak dále. Takže pozor, ale neplatíme si mravnost a spravedlnost. Jo? Svět není spravedlivý. To neznamená, že bychom neměli ctít mravnost a hodnoty, protože i řekněme, nespravedlivá společnost, hodnotový režim může a má ctít. Když ho přestane ctít, neodvratně se začne blížit ke svému rozpadu a zániku. Historie nám to říká, že jo, pád říše římský a tak dále. Co tomu předcházelo? Vždycky tomu předcházel morální pád. A ty hodnoty, o kterých tady hovoříme, které nám chybí, jsou ty nejjednodušší, nejsnáze vyjmenovatelné. To znamená pravdivost, poctivost, soudržnost, soucit, uctívání kvalitních lidí, uctívání znalostí, uctívání moudrosti. Jo? Podívejte se, jak tohle to všechno jde do háje. Uctívání vzdělanosti. Jo? To je taky důležitý. Jo? Ten, kdo byl vzdělaný, měl být zároveň ctnostný. To psal už Platón. Že jo? Že
ctnostný. A myšlení uctívání.
Ano, a uctívání myšlení. To teď bychom mohli začít hovořit o tom, jak vypadá myšlení v dnešní společnosti, jak vypadá debilizace našeho školství. Že jo? Takže vlastně vzdělanost je házena v plen. Jo? To už to samotný je v podstatě hrůzinec. Jako já se bojím, jako co bude tady, jako kdo nám tady bude diktovat hodnoty za nějakých 10-15 let, ono stačí to, co tady slyšíme dneska. Tady jsou totiž hodnoty nahrazovány pseudohodnotama. A to plodí tu zmatenost, si myslím já, to plodí tu dezintegraci, tedy rozpad jakéhosi smysluplného směřování, a lidé, kteří nemohou mít smysluplné směřování, ztrácí svoji spiritualitu a ztrácí smysl svého bytí. Proto jsou snáze vlastně rozpadnutelní, snáze manipulovatelní, více zmatení, protože postrádají vlastní integritu. To tělo, které postrádá integritu na duchovní bázi, se začne rozpadat na buněčné bázi.
To znamená, že to, že jsme dokázali prakticky všechno kolem zrelativizovat,
to je strašný.
Tak se to podepisuje na našem psychickém a následně fyzickém zdraví?
Samozřejmě. Protože i management našeho těla respektuje hierarchizaci. Když začnete relativizovat, hierarchizace se rozpadá. Jo? V hierarchizaci musíte říct, že tohle to má nejvyšší hodnotu, tohle to má nižší a tak dále, a tak dále, a tak dále. Viz klasická Maslowova pyramida potřeb. Jo? A tady tuhle tu pyramidu někdo prostě odstřelil. A začal říkat, že tohle není důležitý a tam to není důležitý a že vlastně se může mít dobře i ten, kdo jako nepracuje, jo, protože prostě má nárok. Ježíš, já nesnáším slovo nárok. Jo? Na to jsem alergická už léta. A že vlastně uctívání toho, co po léta drželo kulturu národa pohromadě, což byl třeba vždycky odkaz předků, jo? Tak to je dneska hozeno v plen. Já si pamatuju ještě strašně let zpátky, jsem slyšela jakousi větu, že když zemře moudrý stařec, je to stejné neštěstí, jako když vyhoří knihovna. Podívejme se, jak se dnešní společnost stará o seniorskou populaci tady. Jo? Jsou vyautováváni ze společnosti, jsou prohlašováni za obtížný hmyz, neměli by mít volební právo, neměli by řídit auta, já nevím, co by ještě neměli, asi by neměli ani topit a já nevím, co všechno. Jo? To znamená, ti, kteří jsou nositeli jakési životní kontinuity, jsou dehonestováni.
Jenomže tady se dostáváme k dalšímu pojmu, a to je úcta. Protože ta úcta se zejména přes generačně zřetelně vytrácí. Děti si myslí, že jim nemají rodiče co předat a už vůbec ne prarodiče. A to jen proto, že ty děti mají technologicky navrch. To znamená, i tohle si myslíš je slepá cesta, která nám dále rozbíjí naši kontinuitu.
Rozbíjí kontinuitu, ano. Rozbíjí kontinuitu. Tady se totiž vytvořila vlastně taková skoková propast. Jo? Začínali jsme si toho všímat už před nějakýma možná 25-30 lety, že tahle ta nová generace po nás je něco jako, když se někdo utrhne z pelotonu. Protože ona se utrhla, ale na základě svých schopností pracovat s technologiemi. A teď v rámci právě toho narrativu a té dehonestace právě těch historicky kulturních, prostě tady morálních jakýchsi vazeb, oni získali pocit, že když mají navrch v té technologii, tak vlastně můžou mít navrch ve všem. Jo? Že vlastně, když je otec nemůže učit, jak mají zacházet s iPhonem, tak jim už nemá co říct v žádné další životní oblasti. A ta propast, jo, to je, když přijde zemětřesení a teď se rozestoupí ta země, jo, teď jako to pukne a ten rozestup je čím dál tím větší. Ono na začátku, že jo, tam ta láva, ono se kouří, ale ještě to jde přeskočit. Jo, rozběhnete se a ještě to přeskočíte. A jakmile to přesáhne jako určitou kritickou hodnotu, já nevím, kde teď jsme, ale mám pocit, že se k té kritické hodnotě opravdu blížíme. Jestli jsme ji překročili, tak jsem možná zaspala, omlouvám se. A mám pocit, že už ani s rozběhem to jako nepřeskočíme. A oni nás nevnímají, protože si myslí, že nás nepotřebují. Jo? Já když jsem byla malá, tak jsme si jako rodina v 8 večer sedli k televizi všichni. Jo? Dneska, tak naštěstí třeba z moje dcera, jako se mnou se občas dívá na nějaký filmy, ale ve velké většině ty mladí nemají potřebu sledovat to, co sledují jejich rodiče. Protože oni ve svých rodičích nevidí následování hodné vzory. Oni mají vzory své vlastní, ať je to anime, nebo já nevím, co všechno. A navíc ještě ta politicko-sociální ten narrativ tu mládež v tom ubezpečuje. Jo, on jim říká, on jim tleská, říká, jak jsou dobří, jak vlastně je v pořádku mít ty nové, já pardon, ale opravdu ty evropské hodnoty a dehonestovat to, z čeho vzešli.
Jenomže ty děti v tom nejsou šťastné. Proto zaplňují ordinace psychologů a psychiatrů, proto rapidně stoupá počet sebevražd, proto stoupá počet sebepoškozování, anorexie, bulimie, to už patří dneska tak jako téměř k dobrému. Proč se z toho nevymaním? Proč jim nemůžeme pomoct?
Aha.
Protože rodiče se trápí, ale každý youtuber má přece jenom nad těmi rodičemi trochu navrch, protože on trošku víc ví, jak se ten svět točí.
No, kdyby jen trochu. Hele, já to připomenu k něčemu. Ty říkáš, ale ty děti nejsou šťastné. No, nejsou. Některé si to přiznají, a některé si to nepřiznají. Pozor, zeptáme se. Rozpadlý alkoholik je ve svém životě šťastný? Není. Není. Ale ta síla té závislosti je větší než ochota se z toho vymanit. Jo? Ty děti, které jsou v podstatě hypnotizováni, prokazují těmi vzorci chování téměř všechny rysy závislosti, jo, která je v tom drží. Oni si uvědomí, že to není úplně, ale oni si v rámci těch závislostních principů už dneska nejsou schopni pomoci. Takže když se na to podíváme očima jakoby adiktologa, jo, to jsou lidi, kteří se zabývají závislostí, tak jak to s takovým závislákem dopadá? On není ochoten dobrovolně zazvonit u Apolináře a jít se léčit. Tam ve drtivé většině případů k tomuto prozření dochází až na základě nějakého pádu. Nějakého, ten člověk musí na něco narazit, co mu přináší daleko větší, řekněme, utrpení, než zůstávat v té závislosti. Musí potkat takovou míru diskomfortu, aby byl ochoten velmi i bolestným procesem z té závislosti odejít. No a teď co? A teď čekáme, kde tato generace na tuto míru diskomfortu narazí. Jo, já nechci tady jako věštit, ale já si myslím, že na ní narazí ve chvíli, kdy i ten ekonomický propad začne být takovej, že jim nezbyde nic jiného, než jít do práce například. Jo, to bude velmi diskomfortní, jo, pro spoustu těch lidí, když se nebudou moc tak jako poflakovat v nějakých neziskovkách a když budou si skutečně muset oni začít vydělávat na chléb ve zdejší. To bude překvápko. Já myslím, to bude dobrý poplach v kurníku. Jo?
Takže myslíš si, že ta čísla, která jsou v tuto chvíli velmi znepokojivá, to znamená, že 2/3 dětí na základní škole trpí depresemi, když tady mám evropská data, tak duševní poruchy a poruchy chování jsou zodpovědné asi za 4% ročních úmrtí v Evropské unii a jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí. Ti mladí jsou z toho tak šťastní, že si prostě sahají na život.
No jistě.
Když
jsem šťastný, skočím z mostu, ne? To je přímá souvislost.
No, ale řekněme, jako myslíš si, že skutečně tady bude muset být takovýto prudký náraz do zdi, anebo je pořád ještě nějaká šance, abyste vy, psychiatři, psychologové, sociologové, no možná ne, ale odborníci, zkrátka lékaři, zkusili vrátit mladé lidi, jejich mládí a skutečnému reálnému světu?
No, já s dovolením vyjdu z těch čísel, která si tam citovala. Já nevím, jak moc jsou reálná, ale řekněme, že nějak jako rámcově patrně odpovídají. Ale na ta čísla se totiž musíme podívat ze dvou úhlů. A první je nadužívání diagnóz. Pozor. To, čemu se dala nálepka deprese před nějakýma 25-30 lety, už opravdu deprese byla. To, čemu se dnes dává nálepka deprese, se dříve nazývalo pojmem dysforická porucha, tedy taková nějaká jako nenálada.
Příslovečná blbá nálada, ano.
Tak nějaká blbá nálada nebo nějaký jako smutky a kňouráníčka a tak dále. A dnes se toto patologizuje, jo? Dnes se dávají diagnózy každý sebemenší odchylce od kýženého ideálu. No, můžeme tady začít spekulovat, proč, například protože tím pádem se tam výborně začnou hrnout antidepresiva. Jo, podívejte se, jaký procento dětí dneska na školách jako pravidelně užívá antidepresiva. Před nějakýma 8-10 lety už jsem slyšela nějakou paní učitelku střední školy, že 1/3 dětí užívá antidepresiva na střední škole. Jsem říkala, to není možný. No, tak mi to tam potom nějak jako ukázala. Jo. Takže řekněme, že to může být do jisté míry účelová diagnostika, účelové číslo. Jo? Ponechme to jako nějaký hypotéze. Ovšem, druhá věc je, že forma výchovy a vztahování se k těm dětem je taková, že my se strašně tetelíme, aby ty děti se nepotkaly, byť se sebemenším diskomfortem. Jo? My jsme z nich vyrobili ty pověstné sněhové vločky. To dítě narazí na jakoukoliv malinkou překážku, ale protože má furt umetenou tu cestičku, tak už ta malinká překážka je vlastně důvod k tomu, že se hroutí a na YouTube postne jako to, že ty rodiče mu nechtějí koupit ten iPhone. No, prostě jako jo, něco, co, teď řeknu zase hroznou větu, co za našich mladých let fujky, jako nebylo představitelné. Ty si hovořila o tom, jak vrátit dětem jejich dětství. No.
A reálný svět.
Reálný svět, protože reálný svět je o taky hranicích. Dítě má rodiče od toho, aby mu vytyčilo hranice. Tohle smíš a tohle nesmíš. Aby mu vytyčilo ty hodnoty. Tohle je správné, tohle není správné. A právě v rámci této kanibalizující relativizace se to správné, podmiňované rodičovství také rozplynulo a ty děti nejsou trénovány v dovednostech, v život zachraňujících dovednostech čelit diskomfortu. Takže pak oni se potkají s nějakou sebemenším bebíčkem, jo, a úplně je to hodí na krovky. Já to teď nechci házet jenom na ty rodiče, jo, ale vždycky jako ten rodič to tam nějak jako pochopitelně by měl korigovat. Ale pojďte se podívat, jak to vypadá i v tom školství samotném. Dítě, a to vám potvrdí většina učitelů například na základní škole, dítě nesmíte nechat propadnout, protože je to traumatizující. Kde to jsme? A pokud ho necháte jako učitel propadnout, tak s tím rodič musí souhlasit. Jako, pardon, jakože teda chudinka, když je úplně blbej, anebo je to grázl, který se neučí, tak dostane teda jako ještě jako nějakou podporu v tom, jak to je vlastně dobrý. Teď my u těch dětí tímhle s tím likvidujeme i sebereflexy. To znamená schopnost osobního růstu, jo, osobního vývoje. My z nich pěstujeme úplně rozplizlý, rozbředlý, psychicky nulově odolný jedince a společnost jim ještě tleská.
Jarmilo Klímová, já ti velmi děkuji za tvůj široký vhled na problematiku psychického zdraví, protože myslím si, že když nás bolí žaludek, tak by nás často nenapadlo jít na to až takto od lesa. A možná to je právě důležité. Díky moc.
Já děkuju. Já děkuju za možnost, že jsem mohla jít od lesa a tedy dát tomu ten širší kontext, který já vnímám.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.